Përdorimi i nocioneve të caktuara në diskursin përmes të cilit e referohet për individ apo grupe të përkatësive të caktuara religjioze, jo rallë ngjallin hutitë kata individ apo grupe dhe kjo më pas degeneron në keqkuptimin e vet atyre nocioneve, vlerësojnë përfaqësuesit e bashkësive fetare më të mëdha në Kosovë, si dhe ekspertët që studiojnë sjelljet religjioze në Kosovë. Një rast i tillë sipas tyre ka të bëjë dhe me nocionet fundament fetar dhe fundamentalizëm fetar, jo rallë sipas tyre në diskursin publik nocionet e tilla ngatërrohen, ashtu sikurse edhe kuptimi i tyre. Profesori Ismail Hasani, ekspert në fushën e sociologjisë së religjionit, vlerëson se fundamentet e të gjitha besimeve monoteiste janë parime bazë të cilat u ofrojnë besimtarve vlerat e etikës njerëzore.
Gjitha religjionet botërore abrahamike kanë për synim paqen, mirësinë, mirëqenien, sjelljen e kulturuar, sjelljen e devotshme, përcaktimin për besimin e caktuar, vlerësimin e dhe respektimin e vlerave fundamentale të moralit njerëzor, respektimin e vlerave fundamentale fetare që në një mënyrë të gjitha ato janë vlera fundamentale të etikës njerëzore.
Në anën tjetër, drejtuesit e bashkësive fetare më të mëdha në Kosovë vlerësojnë se nocionet e fundament dhe fundamentalizëm me kalimin e kohës kanë devijuar në ndërlidhjen e tyre. Nocioni fundamentalizëm apo fundamentalist, sipas tyre tashmë përdoret në konotacionin negativ dhe u referohet individëve apo grupeve fetare që përmes sjelljeve ekstreme dhe radikale imponojnë bazat e fesë të tyre. Përfaqësuesi i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora, kryeimam i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e lirë, shpreh mendimin e tij lidhur me këto nocione.
Fjala fundament do thot bazë, kthim në bazë, po ashtu edhe fundamentalizëm, kuptimin parsor e ka që njerëzit të kthehen në bazat reale dhe të mërpjellta të fesë, pavarësisht se cila thjesht ajo islame apo krishtere apo hebreje. Mirë po, me kalimin e kohës, ata njerëz që janë përkushtuar fesë në mënyrë shumë strikte, janë parë nga të tjerë sikurse pengesë apo si njerëz që mund të jenë të dhunshëm, e që në fakt nuk janë, se të respektosh fenë tënde në mënyrë strikte nuk do të thosh që të jesh i dhunshëm ndaj të tjerëve.
Mendim të përafërt ka edhe përfaqësuesi i Kishës Katolike në Kosovë Don Shanzefi, kancelari peshkvori i Kosovës. Sipas tij, besimtarët katolik i përmbajnë bazave të këtij besimi duke besuar në një Zot, shkrimin e shenjtë të beslidhje e re, si dhe doktrinën se si duhet të sillen të krishterët katolik. Por sipas tij, fundamenti i besimit tashmë si nocion jo rrallë shikohet me keqkuptim.
Lidhur me çështjen e fundamentit, padyshim se sot në aspektin terminologjik të fjalës, mirëse në kuptimin tjetër, shpeshherë njerëzit që janë të ngarkuar në kuptimin e ekstremizmit, kështu që në Kishën Katolike, do të thonë kemi për fundament, do të thotë normat e moralit, kemi për fundament, do të thotë kodin krishtar dhe kështu në radhë. Dhe sidomos se do të thotë në të krishterë kemi edhe traditën, do të thonë kishës 2000 dhe brenda soazave të Kishës Katolike ne edhe sillemi.
Përfaqësuesi i Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, Igumeni Sava Janjić, thotë për Radio në Evropa e Lirë se të gjithë ne jetojmë në kohën kur terminologjia po ndryshon. Disa nocione sipas tij e kanë ndryshuar kuptimin fillestar dhe njerëzit nuk i duan si të tilla.
Në izvesë natyrë është konfuzio, jer në primer ljudi određen i smatraju da vraćanje osnovama svoje vere nije negativna stvar.
Në një mënyrë të caktuar ato krijojnë konfuzion sepse njerëz të caktuar konsiderojnë se kthimi në bazën e besimit të tyre nuk është gjë e keqe, por problemi është atëherë kur e interpretojnë gabimisht. Fundamentalizëm është edhe tradicionaliteti. Te ne tradicionalizmi nuk është nocion negativ. Un jam tradicionalist, por nuk jam konservativ, tha Igumeni Sava Janjić. Në anën tjetër, profesor Hasani shpjegon mënyrën se si fundamentalizmi ka marrë konotacione negativ si shprehje, sipas në të gjitha rastet kur nocioneve bazë u pështohet prapashtesa izëm, ato shëndrohen në pejorativa dhe marrin konotacioni negativ. Profesor Hasani thot se në rastin konkret, kur individ apo grupe të caktuara thirrën në fundamentin e një religjioni, ndërkohë që e keqpërdorin atë dhe dalin jashtë atij fundamenti për të arritur qëllimet e caktuara karshi individeve apo grupeve të religjioneve tjera, atëherë atyre ju referohet nocioni fundamental.
Nuk i përmbahet fundamentit, është fundamentalist dhe izma e qon te degenerimi i fundamentit. Do më thonë, gjdo izm përdoret në mënyrë pejorative, përkatësisht në mënyrë të skajshme për ta mohuar tjetrën.
Por sipas kryeimamit të Kosovës Bajgora, njerëzit që nuk respektojnë bazën fetare nuk janë as fetar të mirë. Të tillët, siç thot ai, keq kuptojnë dhe keq përdorin normat fetare dhe më pas nga gjithë kjo burojnë ekstremizmat dhe radikalizmat fetar.
Unë mendoj se fjala fundamentalizëm duhet të hiqet përfundimisht nga terminologjia e cila paraqet njerëzit që janë ekstremistë fetar. Është mirë që të sqarohet njerëzve se ky term nuk nënkupton gjithsesi edhe të jesh ekstremist. Dhe njerëzit që janë të prirur për të qenë ekstrem, ata edhe janë të dhunshëm ndaj të tjerëve.
Edhe Don Shanzefi vlerëson se ti drejtohesh dikujt me cilësimin fundamentalist është mjaft konfuze.
Sigurisht se nuk është letë mënyrë të thuhet e vërteta, nëse do të drejtohemi mirë të themi se është fundamentalist. Nëse mirët në aspektin të ngushtë që përmbahet strikt normave kishtare dhe respekton tjetrin, atë nuk duhet që të trajtohet në kuptimin negativ të fjalës.
Edhe Igumeni Sava Janjiç shqiptohet me dy kolegët e tij.
Ja, više bih koristio reč verski fanatizëm ili verski ekstremizëm, në primer.
Unë më parë do ta përdorja fjalën fanatizëm fetar apo ekstremizëm fetar. Është shumë e rëndësishme që liderët fetar ta sqarojnë se kthimi në bazën e besimit nuk do të thotë edhe keq përdorimin e atij besimi, tha Igumeni Janjiç. Ndryshe profesor Hasani vlerëson se në secilin religjion ekziston fundamentalizmi, por krejtësisht varet se si shikohet ai.
Nëse i themi për shembull një predikusi normal, ta zëm një hoxhë ose një prift ose një perlati, i drejtohemi me termin fundamentalist, kjo do thotë se ati i bojmë nder, dhe më thonë, ai i qaset religionit në mënyrë fundamentaliste, mi parimet e analizës thell dhe gjithanshme dogmes fetare. Ndërkohë që njerëzit të cilët janë adhurus të fesë, që kanë dijet limituarat të fesë, por që përpiqen që fetarizmin e vetë ta shpërfaqin me dukjen e jashtme, me mënyrën e veshjes, mënyrën e ndryshimit të ritualeve të ndryshme fetare, atëherë situata ndryshon krejtësisht.
Profesor Hasani ka shtuar se ka autor të ndryshëm që janë qasur dallimeve të nocioneve fundament, fundamentale dhe fundamentalizëm. Sipas tij ka pasur mendime se ka sinonimi ndërmjet asaj që predikuesit e ndryshëm me qëllim të ngulitjes së religjionit dhe dominimit të religjionit të vet pretendojnë që çdo qas i lidhur me religionin ka konotacionin fundamentalist, por siç ka thënë ai, ka edhe mendime që nocionin fundamentalizëm përpiqen ta identifikojnë me ekstremet ideologjike dhe politike të Islamit ose të ndonjë religjioni tjetër. Profesor Hasani vlerëson se të dy rastet janë të gabuara kur përdoren nocionet fundament dhe fundamentalizëm, qoftë atëherë kur sinonimohen ato, qoftë atëherë kur ndahen dhe nocionin fundamentalizëm e përdorin me qëllim të denigrimit të një religjioni të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.